Karjase kirjad.
Tere, Mart! Täna räägime sellest, kust inimene üldse tuleb. Ja kui ta siia maailma on sündinud, siis mis paneb või mis ajendab teda tegema valikuid? Mis on need mõjutegurid, mis neid valikuid mõjutavad? Ja kuidas inimene üldse siin navigeerida saab või oskab selles maailmas, kui ta siia on sündinud?
Me tuleme siia maailma ja me sattume kõik nagu erinevates oludesse. Me ei ole mitte millegi poolest võrdsed. Ühed satuvad ühte kultuuri, teised teise kultuuri, ühed vaesusesse, teised rikkusesse, ühed vahepeale, mõned meeleheitlikesse olukordadesse, mõned satuvad täiesti äärmisse pimedusse. Ja meil ei ole selle kohta niisuguseid täiendavaid eriti täpsed andmed, et me oskaks öelda, et see on sellepärast nii. Et, ja me ei oska ka kellelegi süüd jagada, et võt, sa oled ise süüdi, sellepärast, et ma ei kujuta ette, et vastsündinud last saab süüdistada selles, et tema oleks kuidagi süüdi selles, et ta just sellistes asjaoludes sellesse kohta, sellesse ema ja isa niisugustel tingimustel on sündinud, eks ole. Aga päris kindlasti hakkavad meie valikuvõimalused peale sellest, kui me oleme sündinud. Et meile antakse nagu mingid kaardid kätte ja nüüd on meie vastutus mängida nendega nii hästi halvasti, kui me siis oskame. Ja siin hakkavad kohe nagu kehtima mingid teatud reeglid. Näiteks me ei tohi kurjale ka vastata. Me peame lootma Jumala peale ja nagu armastama õigsust ja armastama Jumalat. Ja võtma nagu tema määrused ja korraldused endale nagu olulisteks postulaatideks ja neid tegelikult oma südames ka järgima. Ja ütleme nii, et me peame tööd tegema, arenema ja muid palju sellised asju. Ja meie ette pannakse lakkamatult iga päev valikuid hea ja kurja vahel. Ja et kuidas me valime neid, millises me läbi kukkume, millises mitte, siis need omakorda viivad meid kas siis nagu lähemale pimedusele või lähemale valgusele. Sest et nagu me oleme juba varem rääkinud, et kui me valime valguse, valime headuse, siis järgmine valik, kuhu meid elu viib, on juba paremat kvaliteediga. Me saame paremat asjad vahel valima. Kui me seal jälle saame õigesti valida, siis järgmised on veel paremad valikud. Ja vastupidi on ka pimedus, kui me valime halvasti, siis järgmised on veel halvemad valikud. Ja veel kord halvasti läheb veel halvemaks. Ja nii-öelda lõpetuseks me võime sattuda väga kohutavus olukorda, kus on ainult väga halvad ja veel halvemad asjad. Nii et see niisugune nagu hargnemiste süsteem nagu puuna kehtib kõigil inimestel igas olukorras, igas kultuuris. Ja ma arvan, et see on isegi religiooni ülene asi. Meie sinuga ei ole ju kuidagi eriti midagi ette võtnud selleks, et sündida kristliku kultuuriruumi. Ja see, et meil on selline Jumala teadmine või Jumala tundmine, nagu ta meil täna on, ei tähenda, et me oleks kuidagi paremad näiteks mingisugusest, ma ei tea, noh, Afgaanist näiteks, kes võitleb selle eest, et olemas olla. Ja ta on juba mitu põlvkonda võidelnud. Ja ainuas asi, mida ta teab, on Allah. Ja noh, see on ka sellises kumalises versioonis. Aga iga inimene peab ikkagi tegema valiku, mida ta nende kaartidega teeb. Ja võt, see meie vastutus ei alga sealt, et miks ma sündisin siia või sinna. Mõned inimesed sünnivad ju, ma ei tea, vägistamise tulemusena. Mõned inimesed sünnivad, ma ei tea, noh, nad ise ka ei tea, kuidas, naine ei teagi, kuidas või kellest teda rasedaks ei, mis asjaolud on. Ja need võivad olla väga meeleheitlikud asjad. Tundub, et inimene ei tähenda nagu üldse midagi selles olukorras. Rasedus on nagu tööõnnetus või noh, mingi selline asi. Aga sellest hoolimata ei ole ühtegi inimest, kes ei peaks olema siin. Ilma Jumalata ei ole siin mitte kedagi. Jumal on annud kõigile õiguse olla siin, arvata midagi, teha jalajälgi, õppida tundma seda maailma ja siis õppida ka tundma teda. Ja siis vastavalt kasvada, nii kaugele kui keegi meist saab kasvada. Ja võibolla see tundub niisuguse kummalisena, et miks me ei arva, et kõik on ainult niisugu kristluse keskne. Sellepärast, et lihtsalt kristlus ei ole maailmas valitsev religioon. Et väga palju on teisi inimesi, aga nende tunnetus ei ole olemata. ja nende valikud hea ja kurja vahel ei ole ka olemata. Nii et selles mõttes, milline valgus kellelegi antakse, ka see ei ole meie teha. Aga piisavalt valgust, et leida tõde ja leida see, mis sinule kätte saadav on, nii palju antakse igale ühele. Ja piibel on selles asjas hästi selge, et need, kellel on Jumala seadused, siis ma mõtlen lausa need Hebra Jumala seadused, et nendele mõistetakse kohut seaduse alusel. Ja kellel need ei ole, nendele mõistetakse kohut südametunnistuse alusel. Et selles mõttes me ei saa ka öelda nii-öelda, et ainus võimalik eksisteerimisviis on nagu judeo-kristlik. Et see paraku lihtsalt ei ole tõsi. Mina ei ole ju, ma arvan, et kui ma oleks Iraanis sündinud koos sinuga, me oleksime sinuga vinged moslemid. Ma küll arvan nii.
No, päris kindlasti.
Jah. Kui nüüd ei oleks Jumal kuidagi sekkunud sellesse ja meile mingit muud valgust annud, aga tõenäosus on väga suur. Et selles mõttes, milline kultuuriruum, milline teadmine, seda me ei saa valida. Aga selle piires me vastutame oma valikute eest. Ja nüüd sinu küsimuse teine osa, et kuidas nagu kaardistada seda või kuidas navigeerida. Üks asi, mida me peame kindlasti vaatama oma olukorra määratlemisel, on see, et mis seisus see asi meil on. Ja siin aitavad meid just Jumala seadused. Ma mõtlen Piibli, Mooses raamatud näiteks, kus on enamik seadusest väga selgesti ette loetud. Ja eriti just viies Moosese 28. peatükis, kus on sõnakuulelikkus õnnistus, sõnakuulmatus on eedus. Ja seal on need nähtused ja tunnused ära loetletud, mille alusel me võime öelda, kui palju me oleme siis nagu needuses või kui palju suur osa meist on õnnistuses. Siis 30. peatükis sealt edasi samas raamatus ütleb meile, et mida teha siis, kui me oleme sattunud needuse alla. Ja isenesest me peaksime vaatama üle oma suhte õiglusega ja õigusega. Igal ühel on, inimesel on südametunnistus. Kõige suuremal, ütleme, sa oled sündinud rööblipandesse või sa oled maffiasse sündinud näiteks. Isa on maffiapealik näiteks või keegi, isa on palgamõrvar näiteks. Noh, juhtub nii, need inimesed ju on ja nendelgi on lapsed. Et kui sa saad teada, mida isa teeb, eks ole, siis nüüd on sinu koht teha valik. Mida sa sellega teed? Kas sa jätkad või sa otsustad, ei, ma ei ole selline nagu isa. Ja prohvet Hesekeli raamatus ütleb ka väga hästi ja selgesti, et see asi on täpselt niimoodi, et sa oled küll sündinud oma isa ja vanemate esivanemate mõju alla, aga sa ei ole nende poolt vangistatud, et sa saad väljuda sellest mõjust, kui sa seda tahad. Jumal ütleb väga selgesti just Hesekeli nendes peatükides, kui õel pöördub oma õelusest või kurjusest ja teeb seda, mis on õige, kahetseb oma kurja, teeb seda, mis on õige, ta jääb elama, ta ei sure. Aga kui õige pöördub oma õigusest ja teeb kurja, teeb ühe ainsaga niist asjast, mida õel teeb, et siis ta peab surema, ta ei jää elama. Ja samast, kui ta siis uuesti pöördub, ja ta jääb ikkagi elama. Nii et me ei ole võrdsed, see võrdsuse kontseptsioon on tohutult segadus saanud inimesed, me oleme kõik võrdsed. Me ei ole tegelikult mitte millegi poolest võrdsed. Meil on kõigil erinevad kaardid ja erinevad mõõdud. Reeglid on meil kõigil ühed, aga arm, mis meil on kingitud, on igal ühele hästi personaalne. Ja sellest me oleme ka juba parem rääkinud, sellepärast me ei saa üksteisega võrrelda. Mina ei ole sellised päritolugu nagu sina. Me oleme head sõbrad, aga me ei ole võrdsed selles asjas. Sinu taust on teissugune, minu taust on teissugune. Ja kui me nüüd vaatame seda, kui inimese selja taga on näiteks mõrvad, ülekohus, küüditamine, väljapressimine, kurja, ütleme oma ametiseisundi kurjaks tarvitamine näiteks. No inimesed kasutasid oma võimuspositsiooni, igal ajal kasutavad vaat inimesed selleks, et teha kurja teistele näiteks või ennast kehtestada või võtta neilt ära seda, mis talle meeldib ja õiguse vastaselt küll tema oma ei ole, eks ole. Ja nii edasi, et igasugust asju tehakse. Kui kellegi minevikus on selliseid asju, siis kindlasti tuleb nendega tegeleda. Vaata läbi, kus sa tuled. Mis on sinu selja taga, milliste mõjud alla sa oled tulnud ja siis otsi abi, mida sa pead tegema, et sa sealt välja saaksid. Jumal annab igale inimesele võimaluse lõigata see ahel läbi, need mõjud lõigata läbi. Oletame, et isa on alkohoolik, peksis sind ja ema ja mida kõike. Sina ei pea olema alkohoolik, aga selleks, et see murda oma elus, see sund, sest inimene tavaliselt vihkab seda, kui ta niisuguse asja all on, ja ta vannub, et tema küll selline ei ole ja siis kui ta suureks saab, siis ta leiab, et ta teeb täpselt sama asju vastu oma tahtmist. Ta vihkab seda, aga ta ei saa aru, miks ta nii teeb. Sellepärast, et see on programmeeritud temasse. See on nüüd kuna vaimne seaduspära. No nii nagu näiteks ütleme, pere läheb lahku, isal jätab ema maha, siis selle ema lapsed tõenäoliselt jätavad oma naised ka maha omal ajal või oma pere maha. Et need on multipleeruvad või nüüdsed jagunevad asjad, mis korduvad ühe uuesti, aga sa ei pea neid tegema. Näiteks, kui sul on alkoholikust isa, nagu me tõime näiteks, oletame, et sul on, siis sa saad oma isal andeks anda. Öelda, et isa, ma annan oma isal andeks Jeesus nimel. Ma ei mõsta tema ole kohut, see ei olnud õige, mis ta tegi, aga ma lasen ta lahti. Ja Jumal anna mulle andeks, et ma olen võtnud kohtu mõistmise üle tema üle enda kätte, eks ole. Ja tulemus on see, et sa vabaned sellest asjast ja sa ei pea enam vastu oma tahet, sa ei ole sunnitud tegema asju, mida sa vihkad. Samamoodi patuvõim inimese üle on suurem kui meie kellegi tahtejõud. Patuvõimust saab vabaneda niimoodi, et tullakse Jumala juurde ja öeldakse, et Jumal, ma annan ennast sinule naha ja kõrbadega. Ma alistun sinu reeglitele, sinu seadustele, ma tahan sind enda sisse. Et ma ei taha pimedust teenida, ma ei taha teenida himusid, aga pattu, aga kurjust, aga pimedust, ma tahan teenida valgust, ma tahan anda ennast valguse teenistusse. Ja võt sellised otsused, kui inimene seda teeb ja ta teeb neid Jumala seaduste alusel ja ta teeb seda Jeesuse Kristuse nimel ja ta hüüab Jeesust appi, palub ka näiteks seda, et Jumal õpeta mulle oma teed. Inimesele hakkab muutuma, saatus hakkab muutuma. See Jumalik seadus, mis on 5 Moosese 30, ütleb, et kui inimene võtab Jumala seadused oma südamesse ja pöördub nende alla, nagu õpetussõnad Saalomeni kaudu ütlevad, et pöördu minu nuumimise alla, et ma lasen sulle voolata oma vaimu ja teen sulle teatavaks oma sõnad, eks ole, siis ja inimene jälgib seda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, terve oma perega kõike ja otsustab pidada kõike, mitte ainult natukest osa, vaid kõike otsustab pidada. See on siis täielik alistumine tegelikult. Siis piibel ütleb, Jumal pöörab tema saatuse.
No paljud inimesed ei tea üldse mitte millestki, mitte midagi. Ja kõigele lisaks on nad väga kohutava iseloomuga. Ja siis tuleb Jumal ja puudutab neid. Ja sünnib midagi täiesti erakordselt. Nende elud muutuvad, nad hakkavad elama ja tahtma olla valguse lapsed. Nad tahavad käia hoopis teist moodi. Nad tahavad teha õigust ja mitte kurja. Kui selline nüüd olukord on, mida sa sellistest inimestest oskad öelda?
Piibel räägib meile ka valikutest, et ta on valinud teatud inimesed. Ja ta tuleb nendele niimoodi pool tee peale vastu või rohkemgi. Ta sirutub oma armus välja ja tõstab need nagu natti pidi välja nagu kutsikad kuskilt, ma ei tea, tünnist, eks ole. Aga ma ei oska seda rohkem põhjendada, miks ta nüüd niimoodi valib, sest piibel ütleb, et ta on suveräänne valija. Seda ei saa ära teenida, et ta sind niimoodi võtab. Aga mida tuleb teha on see, et kui ta sind niimoodi on kohanud, siis seda tuleb hinnata. Sest et need asjad ei ole igapäevased. See ei ole enda võtta, et tulen Jumala juurde siis, kui tahan. Me oleme sellest varem ka rääkinud, aga see on nagu... Keegi oleks sulle teinud mingisuguse üle loomuliku akna või ukse lahti. Sa võid sealt minna sisse, kui sa tahad. Seal on sinu nimi peal ja see on selleks, et tõsta su elu nagu kvalitatiivselt hoopis teisele tasemele. Aga paljud ei oska seda niimoodi hinnata. Ometi isegi nendel inimestel, kellel on nagu soov ja igatsus minna nagu valgusesse, nad ei tee seda hirmu pärast, nagu sa ütlesid. Ega mingisugus muu asja pärast, et sellepärast, et nad ei taha olla sellised, nagu see maailm on. Nendel on ka probleeme ja ütleks, et üks hea toos hirmu kulub neil ära kõvasti. Mäletan ise ennast, olen täpselt sama kuulnud teiste suust. Olin kunagi ühe luksotelli kõrgemal korrusel kuskil ühes Liidu vabariigis, vaatasin aknast välja ja ütlesin, Jumal, ma olen valel planeedil. Ma olen täiesti valel planeedil, et ma ei taha elada nii, nagu siin elatakse selles maailmas. Minus ei ole... Mitte midagi seda, mis nendes on. Ma oskaksin teha paremini kurja, nad teevad seda ka väga nõmedalt ja rumalalt. Ma oskaksin olla alatum, kiirem, kurjem, õelam veel, kui nemad on. Aga ma ei taha, see on mulle jälk. Ma soovin olla nagu paremas maailmas. Ma tahan sinu maailma, ma tahan seda maailma, kus õiksus valitseb. Ja võt sealt alates algas nagu ka minu töö. Ma kunagi arvasin, et see on minu enda headus. Päris kindlasti see nii ei ole. Ma ise oleksin tõenäoliselt võibolla loomastunud edasi, aga ta tuli mulle vastu ja puudutas mind ja see, mis oli minus sündinud, oli nii tugev, sest ma ei või enam niimoodi elada, ma ei saa, ma lihtsalt ei suuda. aga see ei tähenda, et ei ole vaja nagu probleeme ületada ja see ei tähenda, et ei tule tagasi kukkumisi. See ei tähenda, et sul ei ole vaja meenutamaks nagu seda, et sul on oda tegelikult selle taga, et kui sa tagasi selle taga tagasi lähed, et siis sa tegelikult hävid täielikult. Et see on kõigile ühesugune. Ja Piibel ütleb lausa niimoodi, et Jumal oma armsaid, ta karistab lausa. Siis ta ütleb, et ta ehmatab neid unenägudega. Lausa nii ütlebki, et ehmatab neid unenägudega. Niimoodi, et päästa meest surmast ja tema elu odaotsa jooksmast. Ja muid sellised asju, et kui sa ärkad üles, sa võid hihin olla hirmust. Sest sa oled näinud tegelikust, millest sa võid tegelikult sattuda kunagi, kui sa ei muuda oma kurssi. Et need on väga olulised asjad. Aga Jumal teeb veel midagi peale selle. Ta annab nimelt, kui sa käid sellel teel ja otsitada ja avad oma südame talle, siis ta annab sulle nagu ülekandeid taevast. Ja need lihtsalt antakse keegi, sa võid üldse mitte vaimulike asjadega tegeda. Mina olen näiteks trollibussis sõitnud ja vahtinud tuima näoga oodatas oma õiget peatust, eks ole. Vahtinud seda silti, mis ütleb piletide sõiduvast rahv nii ja nii palju ja nii edasi. No täiesti mõtetu koht lihtsalt ootad, et see aeg läbi saab, millal see troll sinna õigesse kohta jõuab. Ma saaksid välja minna ja äkki tuleb midagi taevast minu sisse. Ma ei ole seda küsinud, ma pole teadnud küsidagi. Ja see miski annab mulle täiesti teise vaate, täiesti teise tarkuse, teise tasandi olemiseks ja mõistmiseks. Ma pole seda väärt tulnud, ma pole seda osanud küsida, ma pole teanud, et nii saab üldse. Ja see on tuli ja see nagu ühildus minuga ja sai osaks minust ja see on alatiseks minu osa. Ja ma olen alatiseks muudatud. Võt sellised asju teeb ka Jumal. Et see, me võime ikkagi öelda, et Jumal ehitab meid üles kõiki, kes on valguse lapsed. Ja sellepärast, kui me kaardistame ennast, siis me kaardistame ennast just selle mõttega, et vaadata, kust on tulemas need pimeduse kanalid, et nad sulgeda. Ja siis võiksime nad nagu kinni panna ja siis teha lahti kõik valguse kanalid. Olgu siis need suguvasa needused, olgu siis need lausumised või ennustused või mis tahes nõidused, mis meie kohta teetud on või midagi iganes. Ja me teeme selge lahutuse, me ütleme lahti kuradist, kõigist tema tegudest, kogu tema olemusest Jeesuse nimel ja nii edasi. Ja me pühendame ennast täieliku teadlikusega saama valguse lapseks. Ja see on üks väga võimas salm, mida Piibel ütleb, et aga kõigile, kes teda vastu võtsid siis Kristust, neile andis Jumal väe saada Jumala lapseks, kes usuvad tema nimesse. Ja saamine on läbi terve elu kestev protsess, aga see algab otsustega ja see algab kaardistamisega. Nii et meil on igal ühel võimalik käia oma elu ja läbida see rada niimoodi, et me jõuame tegelikult koduväravasse. Ja see on võitlus sageli, see on sageli võitlus ise endaga. Aga igal hetkel, nii palju kui meil valgust on, püüdkem selle valguse poole küünte ja hammastega, kas või kulmude peal, aga võt ei ole kuri. Ei ole, ei tee nii, nagu ma olen loomuomane teha. Ei ole selline õel jurakas, nii nagu minu ümber inimesed võibolla ütlevad ja küsivad, kas sa ei olegi nagu õige mees või midagi niisugust. Nii et sellised võimalused on Jumal annud igale ühele. See ongi Kristuse hea sõnum, et ei pea enam nii olema. Ei ole enam sunnitud nii olema. Sa oled vaba, kui sa tahad, sa võid väljuda ja tule valgusesse.
Karjase kirjad.
Siis räägime sellisel teemal nagu needus. Mis asi on needus?
Needus on siis mehanismide kogu, mis töötab inimese vastu. Inimese elus võib olla väga palju erinevaid asju ja võib juhtuda häid asju halbadele inimestele. Ja täpselt niimoodi ka headele inimestele ilma igasuguse põhjusteta võib juhtuda halbu asju. Jumala sõna ütleb meile, et õiged tabavad palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab teda neist kõigist välja. Ja see ei ole sellepärast, et õige oleks midagi valesti teinud, aga sellepärast, et ka tema vastu tegutsevad jõud, mis tahavad teda pidurdada. Nii et kõik see, mis meiega halba juhtub, ei ole otsekoha kindlasti needus. Aga mida me peame jälgima oma elus on see, et kui hakkavad tekkima korduvad mudelid ja hakkavad tekkima korduvad süsteemid, üks nagu jama järgneb teisele, üks jukerdus läheb teist taga, see, mis on halb, see läheb veel halvemaks, oodatud vabastust või head ei tule, aga selle asemal tulevad veel suuremad surved. See on aga niisugused asjad on siis nagu mudelik sellest, et meie elus, või signaaliks sellest, et meie elus on midagi tegelikult valesti. Ja needuse definitsiooniks võib öelda, et see on olek väljapool Jumala õiget kurssi. See on väljapool Jumala tegeliku tahet olemist, olemine. See on siis, inimene on sattunud õige kursi pealt ära, ta on kas ise keeranud või ta on kuidagi viidud ära ja ta ei ole mitte enam lihtsalt tee kõrval, vaid ta on otse juba nagu mäest alla veeremas sisuliselt. Ja nüüd piibel ütleb meile, et Jumal korrigeerib meid ja ta karistab meid ka. Aga see tähendab seda, et see karistus ei, seda ei tule mõista niimoodi, et no, nüüd on suure kaikaga ootab, nagu, millalt saaks anda. Vaid tal on pigem teine ülesanne, et ta hakkab meile takistusi tegema ja nii-öelda vinte kinni keerama, et me hakkaksime aru saama, et midagi on viltu. Et ta karistab oma rahvast ja ka üldse inimlapsi, ta teeb seda üsna leebelt. Nii et kui inimene saab isegi suure jamaga hakkama, siis ei käi kohe plaks ära. Et ei, ei, väga vähe on niimoodi, et inimene koristaks kohe ära. Et enamasti on niimoodi, et inimene saab märguanded, et midagi on nüüd päris halvasti, et midagi oleks vaja ette võtta. Ja kui inimene selle reageeri, siis lähevad need märguanded nagu tõsisemaks ja see asi läheb nagu raskemaks. Ja see on tegelikult meile just nagu juhatuseks, et me peaksime pöörduma. Et mingi jukerdus on, midagi on nüüd lahti, enam ei ole normaalne.
Kristlastega on asi selge. Nad teavad, mis on õnnistus ja mis on needus. Aga mitte kristlastel on tihti peale see, et kas on hea õnn või halb õnn, kas õnnestub või ei õnnestu. Kuidas needus mahub sellesse pilti?
Ma ütleksin tagasi jälle, et tegemist on alati korduvate mehanismidega, korduvate mudelitega. Need on asjad, millele me peaksime tähelepanu pöörama. Kui on asjad järjest jukerdavad, no, nagu inimene teeb katseid, mängib reeglite kohaselt, aga ta üritab teha kõik õigesti ja ikka läheb mudasse see asi, et siis peab hakkama vaatama, mis seal õieti lahti on. Et või siis on noh, järjestikused õnnetused, järjestikused surmad näiteks tema lähiümbruses või siis järjestikune vara hävimine või siis järjestikused vaimsed häired või noh, mingid muud sellised asjad. Ja see on aga need on nagu tunnuseks, et miski kuskilt põleb. Et on vaja leida üles, kus see tulekahi on. Ja siin ei ole üldse oluline, kas inimene usub või ei usu neid asju. Tähendab selles mõttes, kas ta on kiriku inimene või ei ole kiriku inimene. Seal ei ole palju vahet. Vahe ainult tuleb sellest sisse, et kui palju inimene tegelike vaimsed mehanisme arvestab. Sellepärast, et me oleme kõik sama mänguplatsi peal. Et küsimus ei ole selles, mida me sest platsist arvame. Plats on lihtsalt olemas ja me oleme selle peal. Et meie õnn ja meie rõõm ja meie kasu on, kui me reeglid tunneme. Et Jumala sõna annab meile kõige täpsemad reeglid.
Sa rääkisid Jumala sõnast 5. Moosese 28. Seal on nii siis sõnakuulelikkuse õnnistus kui sõnakuulmatuse needus. See on nüüd vana testament, aga kui me vaatame uude testamenti ja Jeesust, kuidas see pilt välja kujuneb nendest kahest?
Uues ja vanas testamentis toimivad täpselt samad põhimõtted. Et Jeesus ju ise ütles väga konkreetselt oma jüngritele, et ta ei ole tulnud seadusi või mängureegleid muutma. Ta on tulnud neid seadusi täitma ja mängureegleid nagu kinnitama, et need on samad reeglid. Mida ta on tulnud ka kristlastena ja inimestena meile andma, ta on teinud meid võimeliseks mängima õigete reeglite kohaselt. Ja ta on tulnud võtma meilt ära reeglite rikkumisest ehk patust tuleneva karistuse. Ja nüüd, kui inimene hakkabki nagu vaatama ja nagu jälgima, mis tema elus siis on, siis ta vajab millegi alusel mingit kriteeriumi, mille alusel ma hakkan mõõtma, kas see on õigesti või valesti. Ja nüüd ta tulebki minna Jumala sõna juurde. Ja ta võib otsida endale näiteks vaimuliku abiliseks ja teinekord ta leiab mõne väga armsa, tuleda ja pädeva inimese. Aga teinekord ta satub inimese juurde, kes ise ka ei saa päris hästi aru, mida ta teeb ja miks ta teeb. Ja sellepärast ka vaimuliku nõuand, et neid tasub alati üle kontrollida, neid tasub alati küsida ka igaks üks teise või kolmanda vaimuliku käes. Sest et noh, juhtub, et me ei tea, kelle otsime ja kuidas me satume. Et tasub vaadata ka vaimuliku enda elu ja kõike muud niimoodi asja. Aga igal juhul kõige suurem kõrgeim autoriteet on meile kirjutatud Jumala sõna. Ja tasub vaadata teisi tõlkeid, teisi keeli, igaks juhuks otsida nende käest, kes asja rohkem tunnevad, mida see või teine tõlge siis ikkagi täpselt sisuliselt ütleb. Ja veenduda ise, nii nagu ütleme pangaga lepingut tehes, et ma veendun, mis seal väikses kirjas all on kirjas, eks ole. Et ma ei usalda seda, et ood, see on kõik teie kasuks ja ikka meie teie jaoks üldse eksisteerimegi. Noh, tegelikus on see, et nad ikkagi sinu jaoks ei ole, sina oled ikka nende jaoks pandud tööle. Ja on oluline, et me nagu saaksime sellest õigesti pidi aru, sest Jumal ei järgi inimeste jutte, vaid ta järgib oma enda asetatud seadusi, oma enda sätestatud reegleid. ja neid reegleid on eluliselt tähtis tunda. Ja selleks on siis vaja vaadata seda Jumala sõna kaarti. Ja kui näiteks 5. Moosese 28, seal on kaks asja. Seal on sõnakuulelikkuse õnnistus ja sõnakuulmatuse needus. Ja kui sa nüüd näed, et sinu elus on need nähtused, mis on sõnakuulmatuse needuses, siis see ütleb sulle, et sa oled ära eksinud, sa oled vale koha peal. Ja nüüd 5. Moosese 30. Peatükk ütleb, mida sa pead tegema, et tagasi tulla. Ja ta ütleb, et sa pead kõigepealt sõnad, Jumala sõnad võtma endale südamesse. Sa pead need endale jaoks oluliseks muutma, sa pead hakkama aru saama, mida nad tähendavad, miks nad, mida nad teevad ja mis see üldse on. See peab sulle reaalselt tähtsaks muutuma. Ja siis järgmisena ütleb see 30. Peatükk, et sa pead pöörduma tagasi Jumala juurde ja kuulama tema häält kõiges. See on siis osalisest pöördumisest on ka ainult osaline kasu. See ei peata. See ei muuda, ei muuda saatust, ei peata nagu rulli. Ühesõnaga, needus on see tegelikult olukord, kus inimese enda tekitatud jamade tagajärg, no budistid ütlevad nagu karma võlg, ajab siin taga nagu suur lumepall. Ja see on huvitav, et seadus 5. Moosese 28 ütlebki just seda, et õnnistus ajab siin taga ja ka kõik need needused ajavad siin taga ja saavad su kätte lõpuks. Et vastavad su tegudule, et kõik, mida me teeme, on siis külm või lõikus ühel või teisel viisil. Ja kui me siis näeme, et 30. Peatükk instrueerib meid, et aha, selline pall ajab meid taga, nüüd ma võtan selle palli kohased asjad ja lähen siis nii-öelda, võtan need sõnad südamesse pöördunud Jumala juurde ja alistun temale kõiges. Mitte siis osaliselt, vaid mitte ainult selles asjas või teises asjas, vaid kõiges kogu elus. Ja ta ütleb ka, mis mood see käima peab, et see on kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, sina ja su lapsed, sa näed terve su elu, eks ole. Ja need asjad. Ja siis, kui see niimoodi on tehtud, siis ütleb Jumala sõna seadus, et siis pöörab Jumal su saatus ja halastab su peale. Ja nüüd hakkavad jukardused tagasi pöörduma, lähevad, kõik pöörab äkki heaks. See, mis pidi kukkuma sulle kaela, osutub äkki lendutõusvalt ära lendavad ja muutuvad millekski paremaks. Eks ole. Keegi äkki otsib üles sinu kohtu asja, ütleb, kuule, aga sulle tehti ülekohut. Nii ei tohi inimesega teha. Selgub, et selles kohas, kus üldse õiglust olemaski ei ole, sinu jaoks on äkki õiglus olemas. Ja kõik ei loe ei mingi korruptsioon, ei loe ringkäendus, ei loe maksmine, mitte midagi loe. Kõik äkki sinu asjad võetakse üles ja piibel ütleb, et ta toob su tagasi sellele, mis oli kunagi sinu pärand, sinu esiisade pärand ja osutub, et sina pärit selle. See ei ole see, ei ole öeldud, et sina võitled selle endale välja, vaid on öeldud, et sa osutud olevad jälle omanik. Äkki kuidagi asjad pöörivad nii, et oled omanik. Ja siis ta teeb sulle head ja järgmisena, mida ta ütleb, et ta lõikab ümber su südame. Aga see on otsene viide uuesti sünnile, uuele testamendi. Et ta muudab sind sisemiselt, et sa armastaksid Jumalat, et sa võiksid elada üldse, et su elu võiks tegelikult hästi minna. Et saatuse muutumisel, needuse peatamisel on see täielik alistumine Jumalale, absoluutne nagu tingimus. Sellest ei saa ülega ümbert. Et kui ma osaliselt, panen näiteks, nagu mõned inimesed, löön kellegi maha, vihamehe või võistleja või midagi iganes, ja siis lähen, panen Nevski katedraalis küünla näiteks. Nüüd on mul nagu okei, et võin järgmise maha lüüa, siis jälle järgmise küünla tuua. Et see on nagu räige enesepettus. Et sellest ei piisa.
Sa mainisid Jumalale alistumist. Defineeri seda natukene. Mida see tähendab?
See tähendab tegelikult enesele elamise lõpetamist. See tähendab, et mina ei aja enam taga seda, mis mulle meeldib. Vaid ma küsin esimest korda oma looja käest või mitmendat iganes siis korda. Ma küsin, et okei, räägi issand, sa sulane kuulab. Et ma tegelikult alistun ja tahan nüüd kuulata, mida sina ütled minu elukohta, mida ma oma elu üldse olema pean või tegema peaksin, kes ma peaksin olema, mida ma peaksin tegema, mida sa tahad, et ma teeksin. Sina oled mind siia loonud, ma olen sinu tegu, ilma sinuta ma ei siin ei oleks, sa oled mind asetanud siia mänguväljakule, eks ole, ma siin nagu istun, mida sa tahad, et ma teeksin. Ma olen siin ilmselgelt mingi põhjusega, mida sina ütled, et ma pean tegema. Kuidas, millisena, kelleks ma pean saama, missuguseks, mis kujuliseks ma peaks muutuma, mida ma kindlasti ei tohi teha. Ja mida ma kindlasti peaksin tegema. Iga inimese elul on mingi otstarve. Ei ole kedagi, kelle elul ei ole otstarvet. Ja mõni inimene arvab, et Jumala plaan inimese elu jaoks, see tähendab kindlasti, et inimesest saab jutlustaja või pastor. See ei ole kindlasti nii. Absoluutselt. Meil on vaja meedikuid, meil on vaja arste, meil on vaja poliitikuid, meil on vaja kõike taksojuhte, ehitajad ja kõike. Meil on vaja õpetajad ja pereemased ja isasid ja kõike. See Jumal ei ole kunagi nii kitsas.
Nii et Jumalale alistumine võiks siis ütelda, siis on see, et inimene võtab oma selle vormi, mille tema looja on talle kavandanud.
Jah, aga ta eelkõige, ta viskab oma elust välja need asjad, mille Jumala sõna määratleb kui kurja. kui Jumalale vastu võetamatu. Ja see on lihtne. See on vale, rüvedus, ülekohus, eks ole, teesklemine, noh, ligimesele kurja tegemine, talle halva kavatsemine, eks ole, ebaõiglus, eks ole, kellegi õigus ära võtmine või kõik muud üks asjad. Need on üldised asjad. See on meie, see on see kõige lihtsam ABC, see ei ole keeruline. Ja inimene pühendab siis oma edasise elu südamest ja kõigest hingest siis selle tegemisele, mis on õige. Et tema elu vili võiks olla see, mille kohta Jumal ütleb, vot see on õige. See on hea, see on hästi teha.
Aga kui inimene ei saa lahti petmisest, valetamisest, tagarääkimisest, mida siis teha?
Ja siin tuleb appi ka see, et Jumal tõepoolest pakub meile Kristuses uus sündi. Sest et me ei pea tegema ainult seda, et me üritame kuidagi seda vana inimest paremaks muuta. See võib natukene õnnestuda, aga mitte lõplikult ja kvaliteedi vaheta ei saavuta. Me võime selle lubeata üle selle haiseva asjaga, aga ta ikkagi haiseb selle all edasi. Jumal tahab kapremonti, ta tahab uut loodut, ta tahab vana hävitada ja ta tahab uue luua. Ja ta loob seda oma sõna alusel oma püha vaimu läbi meie sees. Et see on lunastus, see on uuesti sünd. Jeesus ütles, et kui keegi tahab taevariiki pääseda, siis ta ei saa ilma uuesti sünnita sinna sisse. Et kiriku liige olemist ei piisa, kursuste läbimist ei piisa, ristimisest ei piisa, talitusel osalemist ei piisa, headest tegudest ei piisa. Et meil on vaja Jeesuse lunastuse läbi saada uueks loodud Jumala palge ees. See tähendab, et me tunnistame oma eksimused, me kahetseme need oma, mitte ainult oma teod, vaid selle olemisviisi, mis on isekas Jumalale vastanduv ja mässab tema asjade vastu. Ja me alistume talle, kahetseme oma kurja, heidame need kurjad teod enda elust välja, see tähendab aktiivsed otsused ja valikud. Ja siis alistume talle ja nüüd edaspidi otsime tema tahet ja alistume, noh, sõna kuulelikkuses. Paulus ütleb ka, et meid on kutsutud usu sõna kuulelikkusele Kristuses. Et see ei ole lihtsalt nii, et me peame nagu mõistma seda, selle alistumise peatükki alla, et meie ei ole, nagu Jumal ei ole siin meie elu nagu paremaks tegemiseks või kuidas mõtlen, Jumal ei eksisteeri meie jaoks, me eksisteerime tema jaoks. Et Jumala ülesanne ei ole anda meile ilus, rikas, kena, õnnelik elu kohe nüüd minu tingimustel. Ja kui see nii mulle ei meeldi, mis sa pakud, siis ma olen näiteks ära kuradi juurde ja vaatan, mida tema pakub. Et see ei ole üldse nii, vaid Jumala positsioon on see, et ta on kõige valitseja. Ja meie oleme tema liivakastis. Ja kui me tahame asju õigeks saada, siis meil tuleb hakata küsima, Jumal, mida sa tahad, et ma teeks. Et see on, et muna ja kana peavad oma õige positsiooni leidma. Et tema on ikkagi kana ja mina olen muna.
Inimese elus on needus. Mida siis teha, et sellest vabaneda?
Tal on võimalik tulla Kristuse juurde. Tal on võimalik tulla ja lahutada ennast kõigest sellest, mis on selle põhjustanud. Tal on võimalik appelleerida Kristuse verele, tal on võimalik appelleerida Jumala armule. Ja tal on võimalik lasta enda eest eestpalveid teha, ise pöörata ennast kõigest ära ja lahutada oma saatus sellest üldisest, mis on. On võimalik lõigata läbi veresidemed lausa palves ja alustada nagu endast uut suguse täiesti. Sest et Jumala sõna ütleb ka, et ehkki needus kannub põlvkondade kaudu üle ja ta mõjutab meid, ometigi on nii, et isa ei pea kandma pojasüüd ja poeg ei pea kandma isa süüd. Et isa tegi mingi kohutava jama, eks ole, poeg ei ole selles süüdi, aga ei ole, ometi on ju nii, et see, mis isa elus on, see paratamatult mõjutab mingil määral poega. Aga see ei tähenda, et poeg ongi selle all kinni. Pojal on valiku vabadus. Ja kui tema muudab oma kurssi ja teeb seda, mis on õige, Jumala sõna ütleb Hesekile raamatu 18. peatükis, et ta jääb elama. Pojaga ei lähe nii, nagu isa on teinud seda. Et see on väga tähtis.
Me rääkisime ennem siin Jumala seadustest ja selle, kui eirad neid seadusi, siis sellele järgnud needus. Nüüd aga inimese poolt teisele inimesele pandud needus. Kas üldse selline asi on olemas? Ja kui on, siis kuidas sellest vabaneda?
Selline asi on olemas. Ja täiesti kindlasti on see eksisteeriv nähtus ja seda kasutatakse päris palju. Naised panevad oma võistajatele igasuguseid jamasid kaela, et saada mingit meest või poissi kätte. Ja see on palju levinum, kui me üldse arvame. Selle konkurente äris pannakse kohtuistungeid ja seal esinejaid mõjutatakse. Ja igasuguse nõidumise, lausumise ja sellise asjaga tegeldakse päris palju ja needmisega ka. Siin on oluline meeles pidada paari asja. Esiteks, et kõik, mida inimene teeb, on külv. Kui sa paned teisele sellise käru, siis see tuleb sulle endale vastu. Jänkidel on tore ütlemine, et what goes around, comes around. Et mille sa välja saadad, see veereb su enda peale tagasi.
Nagu bumerang.
Nagu bumerang, tuleb tagasi. Ja sa ei saa valida millele kus. Teiseks on see, et Jumala sõna ütleb selgelt, et õige on täiesti kaitstud. Talle võib ebameeldivuse tekitada, aga teda ei saa tegelikult tõsiselt kahjustada. Jeesuse veri on selline kaitse, õiksus on kaitse. Jumala sõna ütleb, et rahast ei ole kasu vihapäeval, aga õiksus päästab surmast. Siis on veel selline tore asi, et Jumala sõna ütleb meile, et teenimata needus on nagu linn, mis see leiab esa. See ei lähe täid. Et kui sa oled õige, sinu süda on puhas, siis sa ei pea kartma mingit needust. Isegi kui keegi lauseb ja nõjub, sa näed, et midagi toimub ja tunned, et midagi ebameeldivalt on, lihtne palve aitab selles asjas. Eks ole? Ja nüüd, kui selline asi on, et tõepoolest sa tunned aktiivset rünnakut, siis tõenäoliselt oled sa ise oma kaitse, sa oled Jumala kaitselt välja läinud, sa oled oma kaitse kuidagi lahti teinud, sa oled teinud midagi, mida sa ei peaks tegema. Lõpeta see tegevus, katkesta need sidemed või suhted ja see jama ei pääse enam sinu. Ja nüüd, kui on mingi tõsisem nagu nõidumine või tõsine rünnak on ette võetud, mida on võimalik organiseerida, siis nüüd tõeline põrgu kallal on, siis on vaja väepalvet. Siis on vaja, et Jumala sulased, Jumala rahvas, see ei pruugi preestrid olla, võivad olla lihtsalt koguduse liikmed, aga nad peavad tundma Jumala väge. Nad peavad teadma, kuidas palvetada, mida palvetada, nad peavad tundma vaimuliku sõjapidamist. Need saavad palvetada ja nad saavad selle asja murda sinu pealt. Nii et igal juhul valgus on iga kell kõvem kui pimedus. Nii et pimedust ei maksa karta selles küsimuses, aga sellised asjad on olemas. Ja Jumal on oma rahval annud väga selge korralduse, õnnistage, ärge needki. Et meie peame oma suud, oma sõnu ja oma väge ja meelevalda kasutama õnnistamiseks, mitte needmiseks.
Karjase kirjad.
Räägime teemal õnnistus. Mis asi on õnnistus?
Õnnistus on vist isegi keerulisem kui needus ja tõepoolest on nii, et mis sa sellest heast ikka räägid, ütled ühe sõnaga hea. Paha on nagu kirjeldada lihtsam, sellepärast on ka negatiivsed kangelasi kinos nagu lihtsam üles võtta. Aga eelmises osas me rääkisime needusest ja ütlesime, et needus on Jumala tahtest väljas olemine. Väljapool, mitte lihtsalt ütleme kõrvale minek, vaid juba lausa nagu kraavi ja kuristiku minek ja progresseeruvad halvenemasi. Nüüd õnnistus on Jumala tahte sees olek. See on nüüd see, et Jumala tahe järjest ja järjest muudkui aga täitub sinu jaoks. Ja võiksime ka öelda niimoodi, et needus on hääbumine, kustumine, hävimine, olematusesse, pimedusse, surma, vajumine. Õnnistus on õitsemine, kasvamine, eesmärgile jõudmine. Et need on täpselt nagu vastandid. Aga samas on niimoodi, et me räägime Jumala tahtest, sellest ära langemisest või selles olemisest. Me peaksime defineerima, mis asi on Jumala tahe üldse. Et minu meelest on Jumala tahe esiteks väljendatud tema seadustega. Ta ütleb, et inimene ei tohi teha neid ja neid ja neid asju ja ta kindlasti peaks tegema nii ja nii ja nii. Nüüd need on nagu mingid raamid, mille sees me elame. Et kui me nagu käime mööda neid juhtnööre, mida ta meil on annud korralduste ja reeglite näol, siis me võime kindlasti öelda, et me oleme Jumala tahtes. Lisaks sellele on olemas ka veel selline Jumala tahe, mida ta ise siis konkreetselt ilmutab ühele või teisele inimesele. Ja see ei juhtu kõikidega niimoodi, et ta tuleb nende ellu ja ütleb, et võt, ma tahan, mina tahan, et võt, sina, Veiko, teeksid seda. Eks ole? Noh, ma usun, et sa oled mõnes asjas oma elus kogenud sellest juhtimist, et täiesti konkreetselt Jumala tahe ilmneb sulle mingisugusel viisil, sa tead täiesti täpselt, see on Jumala tahe. Aga mõnes teises asjas sa otsid siia maani mõtled huvita, mis see küll võiks olla. Eks ole? Ja ma arvan, et see on meie kõigi ilus nii. Mõne inimese elus ta ei saagi otsaseid konkreetseid juhtnööre. Ja see tähendab seda, et ta on kas õige kursi peal enam vähem või siis liigub õiges suunas, eks ole, ja ta on vaba valima. Seda või teist või kolmandat. Ja kui tema sees nagu miskit piirangut ette ei tule, selles mõttes, kui Jumal ei pane tema vaimu piirangut, siis see on nagu täitsa olemas. Aga ometigi me ei ela täna enam vanas testamentis, sest vana testament ütleb niimoodi, et kui sa neid käske pead, siis sa elad nende varal. Et need nagu toovad sulle õnnistuse ja need vabastavad sind nagu ülejäänult jamast. Ja see on tõsi, ega need töötavad samamoodi täna. Aga meil on täna avatud kõrgem ja parem tee. Et me ei ole mitte enam käskudega välja teenijad, vaid me saame läbi Kristuse olla õigeks tehtud. Nii et see õiksus ei tule mitte meil nagu välisest reeglite järgimisest, vaid see voolab meie endi seest, meie oma südamest, meie oma vaimust niimoodi, et meil on sisemine vajadus teha nende asjade järgi, mida Jumal on öelnud. Ja meil on vastumeelsus või nagu väga võimatu teha vastupidiseid asju, väga raske. Me peame midagi ületama endas või tapma, et teha midagi vastupidist. Nii et ma usun, et niimoodi võiks enam määratleda Jumala tahtes olemise. Ja loomulikult me peame siin aru saama ka seda, et Jumal on kõik asjad loonud heaks. Ta on loonud näiteks külvamise, lõikamise seaduse. Et kui sa teed head, siis see tuleb sulle tagasi 30, 60 ja 100 korda. Ja noh, kahjuks ka teise pooli on, ka halb tuleb tagasi sulle 30, 60 ja 100 korda. Ja samas on ka niimoodi, et Jumala seaduste seda reeglistiku või süsteemi tuleks võtta ka nii, et Jumal on ta loonud, ta on loodud õnnistuseks, aga ta on kaheldamatult ka selline süsteem, mida Jumal valvab. Et Jumal on ühtlasi ka süsteemi administraator. Ta on armastav isa, ta on looja ja ta kindlasti tahab, et meil kõigil läheks hästi. Selles ei ole vähimatki kahtlust. Aga samas on nii, et on mingid kohad, kus ta peab hakkama meile piiranguid panema. Ja siis on mingid kohad, kus piirangutest enam mäitad, võib hakkama karistama meid, distiplineerima meid. Aga sellest me rääksime needuse osas. Ja võib juhtuda niimoodi, et on see koht, kus Jumal peab lakkamast olema isa ja peab nii-öelda süsteemi administraatorina muutuma kohtunikuks. Ja peab piirama meie tegevus ühel või teisel viisil, kui me oleme kõik limiidid ületanud. Siis hakkavad juhtuma juba meeldivad asjad. Ja see on huvitav. Selle eest nagu Vana Testament väga selgesti hoiatab. Ütleb, et Jumal on ustav, aga ta ei anna järgi. Juutidel on üks vana hea ütlemine, et Jumal on väga pika meelega, aga ta kogub oma võlad. Et sellest ei tohi seda järeldust teha. Et, no, et kui kohe välguga nagu pehmese kohta ei saanud tabatud, eks ole, et no, järelikult see on okei. Okay. Ei ole okei. Okay. Et annab sulle aega, nii kui Uus Testament ütleb, et Jumala pikk meel ajab sind meelt parandama või kutsub sind. Nii kui see heldus peaks sulle ütlema, et kuule, et sa peaksid ise ka aru saama, et nii ei saa. See on ju tegelikult täitsa umbes, mida sa tegid, et see on täitsa vale koha peal. Sa peaks midagi muud tegema.
Ja tänasel päeval, kui me vaatame õnnistust läbi juurdekasvu, siis väga paljud Tallinna linna tänaval tundub, et on õnnistatud uhked autod. Suured võimsad majad, juurdekasv justkui on võimas. Kas on selline nii-öelda hindamiskriteerium just see juurdekasv? No vanas testamentis me loeme väga selgelt tegelikult, et sa lähed muudkui ülespoole, sa kasvad, sul läheb aina paremini, hästi, rohkem, sa ei ole kellegile võlgu, sa võid ise laenata ja nii edasi. Et kas see on ainult see õnnistuse pool? Või on selles õnnistuses sõnas veel midagi peidus?
See, et me ei ole võlgu ja kasvame, on isenest ju väga hea. Aga Piibel ütleb väga konkreetselt, et ülekohtuga saadud varandusest ei ole kasu. Vastupidi, kirja ütleb meile selgesti, et kui me ülekohtuga kasu saame, siis selle tulemusena võetakse meilt hing. Et õpetussõnade esimese peatükki lõpus öeldakse täiesti selgelt. Niisugune on iga ühe lõpp, kes ahnitseb kasu üle kohtuga, eks ole, et selle omandajalt võetakse hing. Me ei tohi võlgu olla, ütleb ka Piibel, et see ei ole hea, kui me võlgu oleme. Aga Uus Testament ütleb, et ärgu olgu teil võlgu ühegi inimesega peale selle, et te võlgenda hea tegusid. Aga me ei tohiks jääda võlgu ka Jumalale. See on kohe päris kindel. Ja et nii siis meetodid ja vahendid ikkagi ei ole nagu ükskõik millised. Mis tähendab, et kui ma ikkagi varastan, petan, valetan, mõrvan, jokin nii-öelda, juriidiliselt võib-olla on asi, et ei saagi mulle midagi teha, siis valskus on valskus, kõverus on kõverus ja ma ju külvan kogu aeg. Ei ole võimalik, et ma külvan, aga ei lõika, mitte kunagi. See ei ole mitte iialgi võimalik. Ja ütleme, et tegemist on sellise asjaga, et kui see ei tule mulle otsa kohe kätte siin elus, siis seda hirmsam saab see mats olema siis, kui ta ühe korra tuleb. Et ta ei ole nii üks ühene, et me võiksime öelda, et jällegi me oleme tagasi selle juures, et mis ei ole kohe juhtunud, ei ole juhtumata jäänud veel. Nii et kui ma näen inimesi, kes on ülekohtuga rikkaks saanud, siis ja eriti, kes on nagu võtnud selle teiste suu eest pettuse ja valega, siis need inimesed on neetud. Nad võivad elada tänases luksuses, aga kiri ütleb, et nad lõigatakse varsti nagu rohi. Ja need ei ole ja need asetki ei ole enam varsti. Et nad võivad olla täna haljendavad ja suured ja võimsad ja tegutseda võimsalt nii-öelda, olla need kõige kõvemad korrad. Ja homme nad läinud ja need ei ole enam ja nende osaks on tühjus, igavene häving. Nii et need ei ole ainult majanduslik ja väline juurdekasv, ei ole mõõdupuuks. Mõõdupuuks on pigem see, et see, mis sul on, on tegeliku ausa viisiga saadud, üks kõik, mis see siis on. On see siis äri, on see siis ettevõtlus, on see siis töö, leiutamine või mis iganes. Mida iganes või pärandus või, või minust kas või mis tahes asjad, võidud, värgid. Et see on nagu lubatud ja see kõik on seaduspärane.
Aga kas see aus juurdekasv on õnnistuse ainukeseks mõõdupuuks või on seal veel mõõdupuid õnnistuses?
No ma arvan, et neid on mõõdupuid on veel. Sellepärast, et kui me näeme õnnistuste loetelu 5.28, siis töötab, et see laste juurdekasv, perekasv, eks ole, et su naine on viljakas, et su lapsed on kasvavad, sul ei ole nurisünnitusi ega sul ei ole hädasid, siis et sul ei ole ka noh, ütleme, majanduslike raskusi, su kõik, mida sa teed, läheb korda, mille külges oma käe pannad, läheb korda, et su jumal õnnistab sind kõigis asjades, mida sa teed. Ja nii edasi, et see viib kõik kuhugi välja selle kulminatsiooniks on see, et jumal võtab sind enesele. Et ta võtab sind enesele pühitsetud rahvaks, omand rahvaks. Ja tõstab sind kõrgemale kõigist teistest. Ja mis sind kõrgemale tõstab, ei ole see, et sa oled targem, sa oled võimsam ja sa oled kõige kavalam. Või et sul on kõigi kuraditega lepingud. Piibel muidu hoiatab selle eest. Hoiatab nende inimeste eest, kes ütlevad, et me tegime surmaga lepingu ja põrguhauaga liidu. Eks ole, et meid ei hirmuta miski, mis maa peal võib tulla. Et meil on noh, nagu leping kõigi kuraditega. Ja tõtab, et need liidud ei jää püsima. Et need inimesed pühitakse ära. Aga et... Ta ütleb, et see, mis on kõige kõrgem, on see, et Jumal tõstab sind üles ja see on tema ligidlusse pääsemine, Jumala ligidlusse pääsemine. Preestritele näiteks ta ütleb, et ma ei anna teile maist pärandit, et ma ise olen teile pärandiks. Et teil ei ole nii-öelda pärandatavaid perekonna mõisaid, mida te annate põlvest põlve edasi, nagu mõnedel teiste suguvõsadel, eks ole, maa omandid ja kõik muud niisugused asjad. Aga teile mina ise olen pärandiks ja ma luban teid ligineda, ma luban teil nagu osa saada sellest, mis minul on. Sellest olemisviisist, sellest tarkusest, sellest võidmisest ja selles, et Jumal lubab sind endale ligineda. Seal on kõik asjad, absoluutselt kõik, mida sa oskad ette kujutada ja eriti palju neid asju, mida inimene ei oska ette kujutada. Sellepärast, et noh, mis on vana eestlase unelm, eks ole? Et võiks süüa searasva omiks tõhtune ja ahju peal vedeleda, et midagi ei peaks tegema. Et noh, see on nagu väga piiratud asi. Sellega kõik lõpebki. Füüsiline heaolu. Aga füüsiline heaolu on ainult nagu pool muna. Ja see viib tegelikult nagu sisemisele kasvamisele, et meie silmad, et me paneksime nagu tähele, et sellest ei piisa. Vaatake, kui palju, minu mõelest meil on Eestis nii imelisi näiteid sellest, et minu mõelest on Teeme ära kampaania alustaja. Ta oli ju edukas ärimees, eks ole, oli natuke üle 30, tal oli nii palju raha, et ta ei pidanud enam elu sees tööd tegema. Tal oli hästi leid. Ja mida ta tegi, ostis mulle villama ja mis sai kaatri ja nii edasi, nagu filmis. No. Ja siis elas seal ja üritas seal olla ja ta ütles, et ta taipas väga kiiresti, et see on enesehävituse üks surm. Ja ta otsus, et see on kõige halvem, mida ta üldse oma eluga teha saab. Ja müüs need asjad maha ja tuli siia tagasi, ütles, ma põhjendan oma elu sellele, et midagi paremaks muuta maailmas.
See nüüd oligi üks hea näide, mida sa rääkisid, et üks õnnistuse nii-öelda mõõduvorm, et juurdekasv just kui kõik on olemas ja üsna tõenäoliselt on see väga õigetel teedel ja viisidel saadud, on piisavus, aga siis tuleb üks mingi teadmine, mõistmine, aru saamine sellest, et see juurdekasv ei ole ainult õnnistuse mõõdupuu, vaid on hoopis midagi muud. Ja seal on palju, kuidas me ütleme siis, suundasid teid osi selles sõnas õnnistus. Sest kui me täna vaatame Teeme ära kampaaniat, siis see on ikkagi väga, väga eriline asi, mis on sündinud tänu sellele, et kellegil läks nii-öelda lamp põlema. Ja kas mitte see ei ole õnnistuse üks väga selge osa, et see just nimelt see lamp läheb põlema ühel hetkel, kui Jumal selle süütab.
Targemad inimesed, haritumad inimesed ja valgustatud inimesed, need, kes on vaimu inimesed, neid peetaksegi nagu olulisemalt kõrgemateks sellepärast, et nad on taibanud, et see väline materiaalne on ainult üks väike osa õnnistusest. Et tegelikult inimese ülesanne ja võimalus minna kõrgemale, tõusta ise endast kõrgemale, leida need kõrgemad väärtused, leida vaimne, vabanemine, meelevald, puhtus, pühadus, kõik need asjad, need on palju kõrgemad ja neid ei saa isegi rahas mõõta. ühki raha ei ole võimeline neid kinni maksma. Jumal ütleb seda huvitavalt oma sõnas niimoodi, et inimesed, kes on niimoodi leidnud valguse, kes on teda leidnud ja kes on ennast puhastanud ja loobunud nagu kõigist muudest asjadest selle nimel, et nende usk proovitakse läbi katsumustes ja tegelike elutestides. Ja kui see on läbi proovitud, siis ta leitakse olevat kallim kui kõige puhtam kuld. Ja see on aga, need inimesed on kalli hinnalisemad kui terve planeet tükis täiega. Ja ta ütleb, et tal on uhkus nimetada neid oma lasteks või nad on uhkus nimetada neid oma perekonna liikmeteks ja muud sellised asjad, et see ei ole, need ei ole tühised asjad. Ja siin ma tahakski juhtida tähelepanu ühele asjale. Meie kultuuris, eriti tänapäevases kinematograafias ja igal pool mujal, pööratakse ulme filmides näiteks hästi palju tähelepanu sellele, et inimene ise täiustab ennast. Ja noh, on igast, et noh, kui sa saad teatud nagu eetilisele tasemele, et siis sa tõusud kõrgemale tasemele, muutud valgusolendiks ja hülgad oma maise kesta ja muud. Sellest ideed hõljuvad ringi. Et tegelikult see on niisugune idee, mis on oma olemuslikult nagu vastuolus Jumala asjade. Sellepärast, et esiteks tema lõi selle maailma siin. Ütles, vaata, see on väga hea. See on punkt üks. Punkt kaks, me ei usu seda, et maine materiaalne on halb. Vastupidi, õnnistus ütleb, et õnnistus üks osa on see, et su materiaalne asi on korras. Eks ole? See on täpselt vastupidi, vaesus on needus. Eks ole? Ja needas ja muud sellised asjad. Et mitte seda, sellest ei saa välja lugeda, et inimesel, kellel ei ole rikkust, et on kindlasti needuse all. See ei ole nii. Et on palju vaesed õiged inimesi, nii et see nagu materiaalne ei ole ainus mõõdupuu. Eks ole? Et sellest ei saa nii lühinägele kerjelduse teha. Samamoodi õnnetused ja kõik muud. Headal inimestele juhtub halbu asju. See on ka, neid proovitakse, neid katsetatakse ja nendega juhtub igast asju. Et see, need ei ole nii lihtsad asjad. Aga me räägime nii nagu needuse puhul, me räägime korduvatest süsteemidest, korduvatest mudelitest järjest, mis ikka muudkoga tuleb ja tuleb ja tuleb. Et me näeme, et mõni inimene on pandud surve alla elama, aga Jumal kogu aeg hoiab teda. Et see surve peaks ta hävitama, aga ta ei hävi. Teda rõhutakse, teda temaga juhtub, ta kukub tullu ja vette, eks ole nii-öelda, aga teda kogu aeg tuuakse üles poole. Ja sa näed, et ta kirgastub, ta puhastub kogu aeg ja ta läheb paremaks, ta läheb edasi. Et need on nagu Jumala töö või Jumala tegutsemise märgid inimese ees ja seda võib lugeda õnnistuseks. Sest et Jeesus ütles, et keegi ei või tulla, kui isa ei tõmba. Kui isa hakkab tõmbama, see on see, et taevas on sind tähele pannud juba. Aga siin on veel see asi, ma tahan sellest valgustumisest rääkida. Et piibli idee ei ole see, et inimene ise ennast täiustab. Piibli idee on see, et ta tuleb Jumala juurde ja Jumal täiustab teda. Sest iseenese täiustamine on tegelikult sükkene, noh, ma ei ütle nüüd õppimine on halb või midagi teadmist omandamine on halb või midagi muud. Me ei saa seda rääkida, see oleks vale. Jumal õpetab meid õppima ja ütleb, et sa pead noh, nagu harima ennast, see on täiesti selge. Aga et me ennast nii-öelda ise kõrgemale tasemele tõstame, nii-öelda ka vaimselt, me ei ole võimelised seda tegema. See tegelikult on nagu mässu katse Jumala vastu. Selles mõttes, et ta on määranud, kuidas me kõrgemale saame ja ta on öelnud, mis moodi see tee peaks käima. Et ta on annud meile oma poja lausa, ta on annud meile oma vaimu ja ta ütleb, et need asjad hakkavad toimima siis, kui me avame ennast talle. Et see on mitte see, et me hakkame ennast täiustama, vaid see on see, et me nagu pigem avame ennast. Ja allume talle, ütleme, teeme nii, nagu sina ütlesid. Kuna sa selle kõik oled nii kauniks loonud, et Jooses siis tead, kuidas minu sees see asi ära teha. Õpeta mulle oma teed, ütles Mooses. Ja ma juhin tähelepanu, et Mooses ütles pärast seda, kui ta oli kõik Egiptus imeteod teinud. Ta oli maailma kõige võimsam mees. Ta oli see mees, kes tõstis kepi ja lõhestas mere. Ta on ikka vinge mees. Ja pärast seda, kui ta kohtub Jumalaga, ta ütleb, õpeta mulle oma teed. Et ta oli mees, kes rääkis Jumalaga näost näkku. Ja Jumal ütles, et pärast sind ma ei räägi mitte kellegagi niimoodi. Ta ei rääkinud isegi Jeesusega niimoodi. Et see on hämmastav. Et see mees niisuguses seisus ütleb, õpeta mulle oma teed. Ja ma võiks öelda, et võt, nüüd õnnistus on nende asjade südamega mõistmine. See võime tulla Jumalale lähedale. Võime taibata valguse väärtust. Võime taibata igavisi asju. Võime jätta kõik muu. Võime jätta oma soovid, oma himud, oma ihad, oma jonni, kõik see asja, et sa tegelikult suudad selle maha jätta ja astuda sellest välja nagu vanast susist ja haarata kinni sellest, mida sulle on pakutud, kuhu sind kutsutakse. Seda võib lugeda õnnistuse kõige paremaks vormiks.
Karjase kirjad.